Epifænomenalisme. Slet så nemt er det ikke at afvise den slags relationer, vi kalder tegn. Hvis jeg kører bil og hører en stigende barbulyd, der kommer bagfra, dæmper jeg farten og holder ind til siden. Det gør jeg, fordi min bevidsthed konstruerer en relation mellem den karakteristiske lydprofil og en ambulance, som skal forbi. Jeg tolker simpelthen den bagfrakommende ambulancelyd som et tegn til at give plads for en ambulance, og denne tolkning omsættes i praksis til et tryk på bremsepedalen og et tag i rattet. En person, der ikke kendte denne konvention om barbulydens karakter af alarm, ville bare køre videre. Årsagen til min måde at handle på var altså alene dannelsen af en bestemt relation i min bevidsthed. Hvis materialisten vil fastholde, at kun fysiske årsager kan ændre noget i vores verden, vil han i dette tilfælde være nødt til at hævde, at de bevidsthedsprocesser, som får mig til at forbinde lyden med en ambulance, er uvedkommende for min handling. Handlingen må da i stedet være bestemt af reflekser, der kobler netop dette lydinput til hjernen sammen med de bestemte muskelbevægelser, som jeg udførte. Bevidstheden er i den optik et rent ledsagefænomen, som vores hjerner af en eller anden grund belemmer os med. Epifænomenalisme kaldes en sådan opfattelse, i det dannelsen af bevidsthed betragtes som et epifænomen, altså en tilfældig sidevirkning af hjernens arbejde, i parentes præfikset epi er lig med ved siden af. Ifølge epifænomenalismen er bevidsthedsfænomener af samme grund virkningsløse. De har ingen indflydelse på, hvad der sker i hjernen og kroppen. De har ingen indflydelse på, hvad vi gør. Jeg har det med epifænomenalisme, som jeg har det med mirakler. Det er ikke umuligt at modbevise påstanden, men jeg tror ikke på den. Den eneste årsag til, at man kan foreslå en løsning på bevidsthedsproblemet, der er så absurd som epifænomenalismens påstand om, at oplevelser ikke er andet end illusoriske biprodukter af vores handlinger, må så vidt jeg kan se være, at man for enhver pris vil afvise tilstedeværelsen af ikke-materielle årsager. Måske antager man fejlagtigt, at det eneste alternativ til materielle årsager som forklaring på fysiske fænomener er religiøst baserede årsagsforklaringer. At dette ikke er tilfældet, er en af de vigtigste pointer i denne bog. Udover de såkaldte materielle årsager, er der en vigtig type af årsager, som kaldes formale årsager. Det vil sige årsager, som fastlægger en formmæssig bestemmelse. Når det gamle radiohus på Rosenørns Allé for eksempel ser ud som det gør, er det ikke kun fordi håndværkerne har bygget det sådan. For uden arkitekten Wilhelm Lauritsens plan ville huset ikke have fået sin karakteristiske skikkelse. Arkitektplanen er ikke selv en materiel årsag. Den er netop en formal årsag. En årsag, der udvirker noget i kraft af de formmæssige relationer, den udstikker. Og tegnrelationer er netop af denne art, hvad enten vi taler om kulturens eller naturens tegn. Når en hund forfølger en hare, opfanger hundens hjerne harens bevægelser som et tegn på, hvor den er på vej hen. Men tegnet er en relation, der formes inde i hundens hoved. Og selvom tegnets ene pol, så at sige, befinder sig ude i virkeligheden, hvor haren løber, så er de to andre poler i den treledede relation inde i hovedet og kroppen på hunden. Relationen som relation kan ingen lokalisere og har ingen materialitet. Den er netop kun en relation.